Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки авторка 16 красавіка. Представники кампанії назірання за виборами передали у ЦВК своє пропанови. Літва збирається запросити Олександра Лукашенку на перапахавання паустанца Кастуся Каліновського. Історики з Інституту історії супраць роботи, накіраваної на розкриття усіх западін, які єсть у Куропатах. Гэта і інше обмяркуємо наперадзе.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина авторка у программе «Петарда». Адмысловая працоўная группа с прадстаўнікоў грамадзянской супольности и демократичных партий распрацавала свои пропановы по змене выборчага законодаўства с тым, каб выборы стали больш празрыстымі и справядлівымі. Распрацаваныя пропановы были накіраваны у Центр выборкам и информационно-аналитичный центр при администрации президента. Прадстаўнік кампании назірання за выборами «Право выбору» Алексей Сігаеў распавядае про пропановы, накіраваныя ў дзяржаўныя структуры.
Подлік голосов. Ён у нас у выборчым кодексе не распісан дакладна, што там трэба кожны бюлетэнь паказваць, каб усе члены камісіі альбо назіральнікі гэтыя бюлетэні бачылі. І гэта не забаронена выборчым кодексам. І таму мы просім ЦВК, калі ласка, зрабіць інструкцію, каб сябры выборчых камісій паказвалі кожны бюлетэнь. З другой прапановай, з которой мы пайшлі, каб назіральнікі мелі права рабіць фото-відэафіксацыю на выборчым участку. Таму што таксама у нас ёсць законадаўства, якое не забараняе рабіць гэтая фотавідэафіксацыя. І адзінае, што спадарыня Ярмошына сказала, а як жа ж так, у нас сябры камісіі, яны будуць супраць таго, каб іх здымалі. Мы таму і кажам, што калі ласка, да таго, як выбары будуць аб'яўлены, распрацоўваеце метадычкі і адразу туды ўпішыце, што назіральнік мае права рабіць фотавідэафіксацыю, каб людзі, якія вылучаюцца ў камісіі, яны ўжо адразу ведалі, што іх могуць здымаць, іх могуць паказваць. І з трэцяй прапановы, якой мы туды пайшлі, гэта фармаванне падліковых камісій. Ёсць у нас, як кажуць, маленькая статыстыка, як каго ўключаюць у камісіі. І як паказвае практыка прадстаўнікоў апазіцыйных партый, нават з тых дзясяткаў ці соцень людзей, каго мы вылучаем, уключаюць толькі адзінкі. І то нават калі ўключаюць. Калі ўзяць працэнт уключонасці ў падліковыя камісіі прадстаўнікоў партый, то на апошніх месцах стаяць зарэгістраваныя БНФ, ОГП, БСДП. Адпаведна, мы прапаноўваем і просім Центр выбаркам, каб яны ў сваёй пастанове перад выбарамі рэкамендавалі мясцовым органам улады ўключаць у камісію ў першую чаргу прадстаўнікі палітычных партый.
Распавіў прадстаўнік кампаніі «Права выбару» Алексій Сігаеў, які адказы на свае прапановы атрымалі распрацоўшчыкі зменаў выбарчае заканадаўства ЦВК ды інфармацыйна-аналітычнага цэнтра, распавядае іншая прадстаўніца кампаніі «Права выбару» Вольга Кавалькова.
Што тычыцца правапрымяняльнай практыкі, то гэтыя прапановы былі накіраваны толькі ў ЦВК, гэта асноўны орган, які прымае рашэнне і выносіць гэта на паседжанне. Што тычыцца заканадаўчых зменаў у выбарчы кодэкс, то гэтыя прапановы былі накіраваны больш шырока ў дзяржаўныя органы ўлады. Калі гэты законапраект распрацоўваўся, яго накіроўвала Ганна Канапаская, то ўсе тыя органы, якія ён быў накіраваны, яны далі свае адказы на гэта, што яны думаюць па гэтаму, і перад апошняй інстанцыяй гэта быў Нацыянальны цэнтр заканадаўства, які таксама даў свой адказ на тыя прапановы, якія былі ўнесены ў выбарчы кодэкс. А калі коротка, то Генеральная прокуратура, Верховны суд, выканкамы, яны па-рознаму, там, гэта нас не тычыцца, ці мы не бачым сэнсу ў тым, каб ўносіць змены. Нацыянальны цэнтр, ён даў больш грунтоўны аналіз тых прапановаў, якія ўносіліся, і з гэтых адказаў вынікае, што, канешне, гэта, на жаль, палітычная воля ўносіць нейкі змены. Калі не будзе дана каманда аб унесенні гэтых зменаў, то, на жаль, на нацыянальным узроўні гэтых зменаў унесена не будзе, але гэта не кажа аб тым, што не трэба над імі працаваць і не трэба самім штосьці прапаноўваць.
Распавяла на нашых хвалях Вольга Кавалькова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Москва чакае ад Мінска доказаў, што Беларусь не займаецца рээкспартам прадукцыі, увоз якую Расійскую Федэрацыю забаронена. Такую заяву зрабіў віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Гардзеяў. Расійскі віцэ-прэм'ер адзначыў, што цяпер адпаведныя службы Беларусі і Расіі вядуць паміж сабой перамовы, каб забяспечыць належны кантроль. Адзначым, што на мінулым тыдні на нарадзе Александра Лукашэнка абурыўся колькасцю санкцый, якія ўводзіць гандлёвы партнёр, то бок Расія. Ён зрабіў выснову, што для Беларусі проста закрываюць расійскі рынак. У Маскве з такой пазіцыяй не пагадзіліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Інстытут гісторыі Акадэміі навук падрыхтаваў да друку зборнік дакументаў і матэрыялаў пра месца палітычных рэпрэсій Курапаты. Пра гэта парталу «Тутбай» паведаміў намеснік дырэктара па навуковай рабоце інстытута Вадзім Лакіза. Спецыялісты інстытута былі задзейнічаны ў працах ва ўрочышчы ў 2018 годзе. Па словах Лакіза, дакладную колькасць ахвяр, пахаваных у Курапатах, выявіць ніколі не ўдасца. Цытую гісторыка: «І асабіста, і мае калегі будзем заўсёды супраць работы, накіраванай на раскрыццё ўсіх западзін, якія ёсць у Курапатах. Там забіты людзі, пахаваныя, не трэба трывожыць іх. Зроблена вельмі шмат, каб паказаць, што там было. Асобы ўстанавіць у большасці немагчыма», кажа гісторык Вадзім Лакіза. Дарэчы, з нагоды работ, які цяпер праходзіць у Курапатах, ніхто ў інстытут гісторыі не звяртаўся. Як удакладняе Лакіза, гэта не рэгламентуецца заканадаўствам. Цытую: «Асабіста я і многія мае калегі, мы б так не рабілі. Курапаты – гэта месца, якое павінна аб'ядноўваць грамадства», дадае прадстаўнік інстытута гісторыі. Ён падкрэслівае, што ад яго установы на сёння сітуацыя ў Курапатах не залежыць. Нагадаем, што 4 красавіка ў Курапатах рабочы лясгаса пад аховай міліцыянтаў знеслі 70 крыжоў, якія Змітер Дашкевіч і яго паплечнікі усталявалі летам па перыметры лесу. Па словах чыноўніка, усе працы былі узгодненыя. Грамадскасць рэзка асудзіла знос крыжоў. 13 красавіка ў Курапатах падчас суботніка зноў былі знесеныя крыжы, гэтым разам металічныя, якія стаялі ўздоўж МКАД. На іх месцы высадзілі дрэвы. Кіраўнік рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч заклікаў спыніць крыжалом.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва збіраецца запрасіць Александра Лукашэнку на перапахаванне паўстанцаў Кастуся Каліноўскага і іншых. Такія планы агучыў літоўскі міністр культуры Міндаўгас Квіткаўскас. Чакаецца, што на мерапрыемстве будуць найвышэйшыя службовыя асобы Беларусі, Польшчы і Украіны. Такое рашэнне прыняла літоўская ўрадавая камісія. Запрашэнне накіруе прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайта. Па рэшткі 20 паўстанцаў 1863-1864 гадоў былі выяўлены ў ліпені 2017 года падчас раскопак на гары Гедыміна. Усе яны былі расстраляныя ці павешаныя расійскімі ўладамі, а пасля тайна пахаваныя. У большасці гэта ўраджэнцы беларускіх земляў. З дакладнасцю 95% літоўскія навукоўцы заявілі, што знойдзены і парэшткі Кастуся Каліноўскага. Дакладная дата цырымоніі перапахавання пакуль невядомая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя не знайшлі доказаў, якія сведчылі па наўмысным падпалі сабора Парыжскай Божай Маці. Асноўная версія пажару – выпадковае ўзгаранне, заявіў пракурор Парыжа Рэмі Хейц. Падчас гашэння пажару было вырашана адмовіцца ад выкарыстання верталётаў з асцярогі, што скід вады з іх можа пашкодзіць каркас храма. З пажарам зямлі змагалася больш за 400 пажарных. У выніку жорсткага пажару згарэў і абрынуўся 96-метровы шпіль, усталяваны ў 19 стагодзе. Многія хваляваліся за лёс статуі, але іх дэмантавалі для рэстаўрацыі за некалькі дзён да пажару. Сярод эвакуаваных рэліквій сабора цярновы вянок Хрыста, туніка святога Людовіка і некалькі кубкаў. Французскія карпарацыі паабяцалі даць 600 мільёнаў еўра на аднаўленне сабора. Буйныя сумы перададуць і шэраг бізнэсоўцаў. Ад Беларусі спачуванні Францыі выказаў Александр Лукашэнка, які ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў глыбокія спачуванні прэзідэнту Францыі Эмануэлю Макрону і народу гэтай краіны. Таксама старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч у аўторак у Мінску сустрэўся з дэлегацыяй французскіх парламентароў. Мясніковіч распавёў, што беларусы, як і іншыя неабыякавыя людзі ў іншых краінах свету, успрынялі гэтую бяду як сваё. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.